tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo sa laming ng pagkatao. Ika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Naririto na naman po ang inyong classmate Glessy dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At nakatutok pa rin po tayo sa ating pag-aaral at pagtuklas tungkol sa buhay ng mga kababayan natin sa Panay Island. At ang tutok po natin sa gabing ito ay tungkol sa Mascara Pamor. Ito po ang tawag sa Mascara Festival na kadalasan po ay ginagawa tuwing Oktubre sa Bacolod City. At mamaya po ay maririnig natin ang isang telephone interview kasama po ang ating kaibigan at classmate na si Rudy Reveche na buong puso pong nagbigay ng oras para po makausap natin tungkol sa mga nangyayaring mga bago na art and culture activities sa Negros Island, sa Negros Provinces. At bago po tayo pumunta dyan, syempre po, meron po tayong tatalakayin na isang maikling-maikling segment dito sa ating bahaging Sabi na Nga Eh. Ito po ang ating salita para sa linggong ito. At ang ating pong salita na sa humigit kumulang ay masasabi natin na kumakatawan sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw at maaring nakaraang linggo ay ang salitang pakapakapakapa. O hindi ba? Meron tayong salitang pakapakapakapa. O yan po. Pansinin po ninyo, marami ho tayong mga ganyang salita eh. Ito pong ating kapa. Pag sinabing kapa, pakapakapakapa. O, pipituhing pantig ang pangungusap na ito, 7 syllables. Ngunit naglalaman po ng napakaraming usapin na naganap nitong mga nakaraang araw. Halimbawa po, di ba kamakailan lamang na puno ang balitaan ng mga katagang kapa na tumutukoy sa isang religious ministry sa Mindanao na di umano ay nagsasagawa ng isang scam dahil sa pangungulekta ng mga donasyon na paglaon ay naging mga malalakihan ng investments na hikayat ang maraming karaniwang tao na magbenta ng ari-arian, magbigay ng pera, magbigay at ipagkaloob ang kanilang trabaho kinabukasan dahil sa paniniwalang maibabalik ang kanilang donasyon. Sa ngayon, under investigation itong kapa, samantalang nagrarally ang mga membrong itigil ang pagpapasara sa kapa. Okay, komplikadong komplikado po ang usaping ito. dahil merong kasama pong usapin ng paniniwala, pananampalataya, relihiyon, at napakahirap talaga dahil ito po ay nasa imbestigasyon pa. Sa kabilang banda, ito pong kapa na to ay wala namang kapa at walang panama sa isa pang kapa na ang tinutukoy naman ay ang simpleng telang panakip ng likod na karaniwang iniuugnay kina Batman at Superman. Pero meron din pong ibang ibig sabihin ang kapa dahil iniuugnay din ito sa ilang usaping pangkasarian na ang ibig sabihin pag sinabing ay nagladlad ng kapa ay nagbunyag ng kanyang kasariang hindi batay sa kanyang katawan. At pag binilisan ng bigkas, nagbabago po ang kapa at nagiging kapa na ang ibig sabihin ay di tiyak na paghahanap ng paraan upang makalusot sa isang gusot. Pakapakapa o pagtantya sa mga bagay na di tiyak. Sa isang banda, ganito rin kaya ang hinarap ng mga mangingisdang naharap sa di umano'y maliit na bagay nang lumubog ang kanilang bangka dahil ito'y nabangga ng isang barko ng mga Tsino. Pakapakapa din kaya ang paghandal sa kalagayang nagtulak sa mangingisdang pagdudahan ng kanilang sariling danas habang patuloy na pinaaalala ang pagkakaiwan at hindi pagkakasagip sa kanila sa gitna ng malawak na dagat. Maliit na bagay o maliit na bagay nga kaya? Pakapakapa din kaya ang handling sa maliit na bagay na ito? Kung may maliit na bagay nga ay merong kayang malaking bagay. Pakapakapa din ba ang handling sa karagatan ng kanluran? Pakapakapa din ba ang pagharap sa mga nanghihimasok sa teritoryo? Pakapakapa din bang titindigan ng territorial claims? O baka naman meron bang territorial clams hamantalang nahaharvest na ang mga ito habang kinakapa pa natin kung paanong panghahawakan ng walang habas na pag-harvest ng taklobo? Pakapakapa din ba ang pagharap sa malalaking barkong umaali-aligid sa karagatan? Iba't ibang kulay, dilaw, dilaw, pula, puti, blue? Pakapakapa din ba ang pagtaya sa kasaysayang nagtiyak sa halaga ng Pilipinas bilang gateway sa Southeast Asia? Mainam marahil balikan ang kasaysayan at turuan ng mamamayan kung saan ibabatay ang kanilang pagkamakabayan sa pagkilala ba sa sariling lakas at kasaysayan at sa pagbuo ng sariling tindig. Mainam na turuan ang paraan ng pagsusuri upang hindi maiwang pakapakapa sa sariling paninindigan. Dahil kung pakapakapa ay baka nangangapa na ay wala na palang tinitindigang lupa, karagatan at bayan. Paano yun? Pakapakapakapa ba? O yan mga kaibigan at mga classmates ang ating sabi na nga eh. Kaya mamaya po, itutuloy natin ang ating talakayan hindi sa pakapakapang paraan, kundi sa isang tiyak na paraan dahil makakausap po natin sa pamamagitan ng isang telephone interview ang ating kaibigang si Rudy Reveche matapos po ang isang maikling station break dahil ang oras po natin ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po. Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Mga classmates, nagbabalik po tayo. Ito pa rin po ang inyong classmate Glessy sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ngayong gabi pong ito ay tatalakayin po natin ang kontemporaryong sining at panitikan sa Negros sa pamamagitan po ng ating kaibigan at classmate na si Rudy Reveche na makakausap po natin sa isang telephone interview. Ang narinig po ninyo kanina ay isang awit na ang pamagat po ay Dreaming Negros na likha po ng yumaong si Bob Aves, isa po sa mga tagapanguna ng mga musikang lokal na nagsasanib po ng jazz music, ng ethno pop at ng kung ano-ano pa, no? At ngayon po ay pakikinggan po natin ang isa po sa mga namamahala ng paghahanda ng Maskara Festival, at hinihiling din po natin siya na magkwento dahil ito pong ating kaibigan na to ay napakatagal na po sa larangan ng gawaing pangkultura sa Negros Province. Isa po siyang guro sa Kolehiyo de San Agustin sa Bacolod at isa pong tunay na kaibigan at kamanggagawang pangkultura. Kasama po natin, naririto po ang atin pong classmate, Rudy Reveche. Magandang gabi sa iyo, Rudy.
Magandang gabi, classmate Glessy.
Ay, kamusta ka?
Ay, ito medyo tumataba, pero aktibo pa rin.
Siyempre.
Oo.
Naku, talagang buhay na buhay tayo basta nasa larangan ng sining at kultura.
Oo. At saka na-touch din ako na yung music ni Bob Aves na napakinggan natin, kasi noong 2017 na Maskara Festival, bago po namatay si Bob, nakapag-compose siya ng music para sa Maskara Street Dance. And we're very proud of that.
Oo. Napakaswerte, ano? Kasi, naku, talagang Bob Aves pa man din ang nakapag-compose, ano? Si Bob Aves ba ay taga Negros din?
Yes, taga Bacolod talaga sila. So although naging hit siya sa Manila, no, at saka sa, pero yung root siya talaga is from Bacolod. Kaya nga nung nagkasakit na siya, he decided to bumalik sa Bacolod and spend the last days of his life bago siya namatay dito sa Bacolod.
Buhay na buhay ang kanyang musika. Kaya lagi pa rin nating kasama si Bob Aves. Alam mo, Rudy, nung nakaraan, na-realize natin, alam niyo po mga classmates, busy na po ngayon si classmate Rudy para sa paghahanda dito sa mga gawain sa Sining at Kultura sa Negros. Kwentuhan mo naman kami, classmate. Kumusta na ba ang preparation natin para sa Mascara Festival?
Nagsisimula na kami, nagpadala na kami ng invitasyon sa mga barangay na sasali saka sa mga paaralan kasi may dalawang kategori tayo, yung schools category saka ang barangay category. Mm-hmm. So sa darating na Hunyo 28, magkakaroon na kami ng draw lots para mapili sino yung 15 or 15 na grupo from the barangay at saka 11 from the school na sasali sa competition. At saka very significant ang taong ito kasi 40th year ng mascara. Mm-hmm. So parang Ruby year siya. Mm-hmm. And naisip din namin magbigay na ng tribute, no, sa mga founding fathers ng Mascara Festival na nagsimula ito noong 1980. Mm-hmm. At saka napaka-drama naman ng pagsisimula ng festival na ito because on that year, 1980 of April, mm-hmm, nabangga yung barko ng Negros Navigation, mm-hmm, sa PNOC na tanker at saka maraming namatay, mm-hmm, sa lumubog na barko kasama na doon ang pamilya ng mayor noon ng Bacolod.
Mm-hmm.
So yun ang naging parang take-off din na despite masakit yung loob namin, we have to, life has to go on, we have to be resilient, so we move on. So yun ang naging isang dahilan din, yung mga artist, no, mga visual artist ng Bacolod, nag-get together, tsaka nag-conduct ng workshop on mask making sa mga barangay. Mm-hmm. At tsaka ang isa ding objective noon is makapagbigay ng livelihood sa mga barangay by coming up with mascara. Nung sisimula kami, mga paper mache lang. Ngayon, ano na siya eh, mga fiberglass.
Mm-mm,
saka
wow.
Ngayon, yung right after the Mascara Festival, yung mga ibang mga dancers, no, kasi binibigay na sa kanila ng kanilang grupo yung costume at saka a mask.
Mm-mm.
They can sell that for mga 3,000 to 5,000.
Wow!
Talagang may namimili ng mga ganyan, mga nagko-collect.
Mm-mm.
So nakakatulong din, tsaka especially yung mga nanalo, mga barangay, the whole year round, meron silang, talagi silang naiimbita sa mga national conferences, convention, and so on. So talagang pagpatuloy yung livelihood, nakakatulong din.
Mm-mm.
At saka lately nga, naging mabilis yung pagpasok natin sa international festivals, no? Patatapos lang namin doon sa Korea, tsaka naging champion ang mascara sa foreign category.
Mm-hmm.
And last year na nakasali din sila sa isang festival din sa Andong, sa South Korea, tsaka they also won the bronze prize.
Mm-hmm.
So maraming ngayong invitation, parang timing din talaga sa ika-40th year ng Mascara Festival.
Grabe. Ano? Pero alam mo, may nabasa ako sa internet na yung pagkakabuo pala ng Mascara Festival ay may kinalaman din doon sa yung binabanggit mo nga na para makatulong sa kabuhayan ng mga tao. Kasi yung time na yun ay problema sa ano?
Nagkaroon tayo ng sugar crisis during those time. At may nagsimula pa mga as early as 1976. I would always remember that kasi noong 1976-77,
mm-hmm,
medyo nasa college pa ako, mm-hmm, and graduating, na-hire ako ng DSWD na mag-conduct ng census sa mga asyenda ng Negros,
mm-hmm,
kasi nagkaroon na ng sugar crisis, nag-drop yung presyo ng sugar sa international market. So marami talagang na-displaced na mga sugarcane workers natin.
Mm-mm. At paano naman nakatulong itong Mascara Festival Kasi yung mascara nito, di ba, hindi siya yung M-A-S, no? M-A-S-S, double S talaga siya.
Yeah, double S. Yeah. It was coined by the late visual artist Eli Santiago, who was a cartoonist dati ng Philippine Daily Inquirer. Mass means marami, a multitude, no? And cara means face. So medyo, yung sinasabi nila is marami, alam mo naman ang when we talk of Negros, no? Negros Island, specifically sa Negros Occidental, may dalawang magkasalungat na mukha tayo. Talagang alam natin yan na there is a big discrepancy, no, in terms of economic and political situation, na hanggang ngayon there were some efforts, especially during the dictatorship years, no, doon talaga lumabas yun eh, kasi it was also 1980. So may mga nagsasabi na it's hiding the real pain inside the smiling mask. Kasi noon ang tagline ng Bacolod City is the city of smile, no, pang turismo na na slogan. And so kailangan naka-smile daw. Pero yun nga, may madalawang version din, sinasabi na we are hiding the pain, the whatever social inequities in the society by putting on a smiling mask. And meron din mga nagsasabi naman na despite the grief, life has to go on, we have to put on a happy face despite na may mga struggle rin. So I think that was also the crucial years from 1980, no, hanggang nag-EDSA People Power ng 1986, because during the time tinatawag na ng noon ng late bishop namin dito, si Bishop Antonio Fortich, na yung Negros is parang social volcano na, no? At saka noong time na yon, between especially right after the assassination of Ninoy Aquino, ang ano talaga dito sa Negros, ang mobilization, no, ng lahat ng sector against dictatorship, because we really suffered a lot in terms of poverty, and kaya nga naging, if you remember, kung naalala mo, naging isang popular na icon noon ng Negros yung natawag nila na Batang Negro, si Joel Abong, who was malnourished, no? And nagkaroon din tayo ng naging issue yung tatlong pare na imprisoned sa provincial jail, kasama yung anim na mga lay persons, no? Yung dalawang Columban priest, si Father Neil O'Brien, at saka si Father Gore, at saka isa si Vicente Dangan, no, na Filipino priest. And kaya nga yung pinadala kong libro sa iyo, na sinulat ni Father Impestan, kasi naging ano siya, naging he was witness to all those the turbulent 80s to the 90s. No?
Pero grabe, ano, kasi kung titignan mo, napakalalim pala ng pinaghuhugutan nitong happy smiling face ng maskara, no? Kasi talagang pinilit ng mga tao na makabangon mula dun sa
na
kondisyon na yun.
At saka naging eye-opener din sa ibang mga masasabi nating mga asyendero at mga elite na tumingin ulit sila sa kanilang mga tauhan sa asyenda. Talagang mayroon talaga mga nag-open up na mga asyendero na namigay ng kanila mga lupa, at saka nagkaroon ng yung mga dating mga sosyalera na mga socialite na mga asawa ng mga asyendero who banded together and trained their sugarcane workers na mga babae na mag-shift into something else, no? So doon nag-arise yung Association of Negros Producers, and yung mga creativity ng mga nag-renzi naman lumabas, so nagkaroon sila ng mga maraming ginawang mga handicrafts and on na dinala sa Manila. So hanggang ngayon meron tayong Negros Trade Fair every September to showcase yung ano, na hindi pala kami dapat dependent on sugar we have to diversify.
Yun na ang isang malaking realization, ano? Pwede namang mabuhay ang mga tao nang hindi lang asukal ang ano.
Saka ngayon, yes, napapansin ko sa asyenda, wala nang yung mga young people, konti na lang. Kasi dati, do, alam natin noon, yung sinasabing sa asyenda sa Negros, mga dumaan, yung doon na ipinanganak hanggang mamatay, andun pa rin sa kada pa rin, o sugarcane worker. Pero ngayon, with the advent of globalization, the young people, nakapag-aral na, nakapag-avail ng scholarship, saka nakapag-ambisyon sila, yung iba naging OFW. So medyo may ganong paradigm shift na rin.
Paanong palagay ko, ito kasing kinikwento mo, yung Mascara Festival ay isang example nung cultural ano activities na nakatutok din sa pag alleviate ng kahirapan ng mga tao. Parang ganun ang impression na, nakukuha ko mula dito sa efforts na ito ng mga tao. Ano, kamusta naman ang kalagayan ng mga sugarcane workers ngayon?
Na ang iba ganun pa rin eh, may talagang hindi pa rin nakaahon, and siguro ngayon may changing landscape pa rin sa Negros. Yung ibang mga mga asyenda pinagbibili na ginagawang mga subdivision. So kasi alam na lang din nila na hindi na talagang we cannot be dependent on sugar alone. So even the provincial government nag-come up ng organic farming, nag-kampanya, no? And every year, meron kami organic festival, even during the Panaad Festival, which is sponsored naman ng provincial government. Yun talaga, naturuan na medyo mahal siya, pero healthy naman, no? And saka, they are also looking for market, no? Outside. So may mga partnership tayo din sa iba't ibang mga civil society or non-government organization or mga institution na who are into this, who are into wellness, who are into organic farming, and so on. So yun ang mga isang tinitingnan din. At saka yung sa tourism din, yes, ngayon, yung nakita na rin na dati, wala namang consciousness yung mga taga-Negros about tourism, na parang dati, no, pag may bisita kami, dapat datang bisita libre. Ngayon, nakikita na mapapagkikitaan kala yung ruins na isang building, na abandoned building. Mapapagkikitaan kala yung ibang mga natural resources namin, yung dati mga beaches namin, na dati parang hindi namin pinapansin.
Nag-aano na rin, ano? Nag-diversify, no? Maraming nadidiscover.
Kailangan talaga, oo. And saka ngayon, ang trust na lang sa tourism namin, kasi yung siguro na we have realized na isang come on namin, yung mga pagkain namin, Tandapia, masarap kasi, saka kami, yung mga piyaya, and then nag-diversify na rin. Saka even in Manila, no, yung mga sila Gaita Flores, sila JP Anglo, yung mga kilalang mga chef, they have roots from Negros Occidental.
Naalala ko yan pag pumupunta tayo sa Bacolod, ano, pag alam nyo, classmates, magkasama kami ni classmate Rudy kasi sa Committee on Dramatic Arts ng NCCA. Kaya pagka nagkakaroon tayo ng meeting at may event tayo doon, ano, talagang napakasarap ng pagkain, no? Kahit napakasimple, napakasarap ng pagkain.
Oo, saka nakita namin na yun, na-realize na yung pupunta dito ng mga bisita, yung talagang hinahanap, magtatanong, saan yung kaleya, saan yung bab, saan yung bachoy, saan yung mga ganyan. So ngayon, yung even the mga outside of Bacolod na mga towns and cities, they are now developing their own mga food, no, mga local delicacies nila, ini-highlight namin.
At sigurado ko itong mga food festivals products natin, ang kakabit niyan syempre ay ang mga artistic outputs ng mga tao na napakarami din, ano. Tinitingnan ko yung pinadala mo na list, sabi ko, Diyos ko, Naku, walang pahinga. Talagang. Kwentuhan mo naman kami, classmate, nitong mga ongoing activities or parang recent activities na ginagawa natin sa cultural scene.
Mm-hmm. Ang isang mainamdi siguro ng lima happy dito sa Negros kasi parang yung lahat ng mga artists, sa visual, sa film, sa dance, sa theater, parang yung camaraderie, mm-hmm. we know each other, we support each other. Mm-hmm. So yun, katatapos ang namin, pero ongoing pa rin, nagsimula kami last December, ng isang napakalaking project na we have involved already more than 3,000 participants mm-hmm. sa iba't ibang larangan on weaving. Mm-hmm. Yung kasi meron kami mga weavers dito sa Patadyong, mm-hmm. sa Valladolid, mm-hmm. sa Bago, sa Kabangkalan. So, tinuturuan naman namin sila ng hanas. We call it hanas. Mm-hmm. Hanas means to mold, no? Ibig sabihin sa iligay, I mean to mold. Mm-hmm. So, yung nakikita namin kami, like ako tumatanda na kailangan naman ang mga second liners mag-develop na mm-hmm. and empower them. So through this hanas, nagbibigay ng NCCA through in partnership with Colegio San Agustin at the West Visayas Association of Museums Incorporated, nagkaroon ng mga maraming workshop, mm-hmm. lectures, forum on weaving museology mm-hmm. kasi ibang session namin ginaganap din sa Negros Museum, oh, saka creative curriculum for our teachers. Mm-hmm. How do you teach film? How do you teach visual art sa classroom na magiging kaaya-aya naman at sa mga estudyante natin? Mm-hmm. And we also develop second liners leaders, mm-hmm. Directors, writers mm-hmm. on sa theater, sa sayaw, mm-hmm. at saka sa film. Kasi meron na kami annual Cine ni Grency dito na short film festival. So nagsimula ito last December, ongoing pa rin, marami pa kami may natitira pa mga workshop. And we are happy na yung mga classmates natin na iba, like Glenn Mas, mm-hmm. sila Jia Garcia, mm-hmm. Tito Valiente o Manonore, mm-hmm. Sino ba ba? Ang dami-daming pumunta dito sa Negros mm-hmm. just to teach us their expertise, no? Mm-hmm. So yun ang hanas natin, no? Mm-hmm. And we are also happy na 3 years, 3 sessions na mm-hmm. Sa semestral break at saka sa summer. Ang Bacolod din ang nag-host ng Sanay Guro mm-hmm. ng NCCA in partnership with DepEd.
Oh, oh.
Sabi ng mga teachers kasi sa Bacolod kasi yung masarap ang pagkain doon.
Oh, oh.
Yung ang ano nila, no? Mm-hmm. So we are very happy din na at least, no, we were able to host this activity ng NCCA.
Mm-hmm.
And nagsimula na rin kami na we know the realities na yon. Ang hirap din na mag-mount ng isang production in terms of logistics, no?
Mm-hmm.
So, the only way na nakikita namin para ma-expose yung mga young people natin with our classics, yung mga ginagawa ng mga writers natin na hindi na nila kilala, that we do yung sa performance laboratory sa Negros Museum, every month, meron kaming, every first Friday, meron kaming stage reading ng mga ginawa ng mga writers namin. So nakapag-perform na lang In My Father's House ni L.C. Coscoluela, who is also from Negros, yung Rites of Passage ni Glenn Mas, yung kay Peter Solis Mary, saka yung hiniram din namin kay Roddy Vera, yung translation ng Flores, Cherry Blossom at Cherry Orchard. Napanood ko yun. Kasi it was adapted into a Negros setting.
Arbol. So yun. Arbol de Fuego ba yun?
Arbol de Fuego yan. Napanood ko yun. So, kinahiram din ni Roddy sa amin and we had a stage reading of that. So, we are also very happy because si Anton Juan who came all the way from France offered his services and so he was able to mount in 10 days, yung adaptation, Negros na setting ng Our Town, si Thurton Wilder, at saka isang device play na Love and Information.
Mm-hmm.
And parang happy din siya. Gusto niya pang bumalik daw sa August to come up with another workshop on theater devising.
Mm-hmm.
So yun, we are very happy talaga.
Mm-hmm.
And isa pa, every we look forward, every February, meron, because of the Arts Month, meron na kaming kuris we call it the Kuris International Theater Festival. Dati Duag Jatrocon. Ito Duag means scholar of Jatrocon, which is a project of the Jatrocon, the West Visayas Theater Network. Ngayon, after Yolanda, medyo naupo kami ulit nang we had realized na ay we may ibang ano na ngayon usapan in terms of climate change and everything, no? Environment. So which we call it Kuris kasi yung nangyari sa Yolanda parang sa isang iglap lang nawala ang lahat, no? Parang may ganun talang reality, and we need to be advocates also for our environment. So yun ang naging ano din ginawa natin sa Kuris. And we are very lucky din na yung Playwrights Women International, Women's Playwrights International ng International Theater Institute, every year nagpapadala sila ng mga foreign writers, directors who conduct workshops during our Kuris Theater Festival. So medyo may usapan na rin kami na eventually baka yung ibang materials ng mga foreign artists na ito, they can lend it us and gawin namin, i-mount namin either as adaptation or translation and so on. So yun, din ang mga nangyayari dito. At saka we look forward naman next year, yung sina Charlie ko, mga visual artist natin, ang DIVA or the Visayas Island Visual Arts Conference, babalik sa Bacolod next year. And so, we are looking forward to that, no? And every September na ngayon, meron kaming sine ni Grenze. So yun, ang dami-dami nangyayari po.
Parang ano, no? Well, ano nga talaga, walang pahinga. Ano nga yung...
Oo.
Para jingle lang ang pahinga.
So enjoy naman kasi we're very happy. Talagang nakikita namin na we are parang like on my age na parang nakikita. Yung mga protege ko dati, sila na ngayon ang mga director ng ibang theater group. Parang they are happy na we have reached that point na ganun na.
Ang galing, ano? Kasi ibig sabihin talagang na ipapass on na sa generations ang practice ng inclusion, ang kasama ang art sa ano, no? Pag-develop ng bayan natin, ano?
Oo. Kasi nga, nagkaroon tayo ng tampok, no? Yung sa National Committee on Dramatic Arts ng NCCA. So, that tampok, it was held in Bohol. Parang nakikita na namin. So, sabi nga, naisip na namin, oh no, pagkaroon ulit tayo ng election for the Committee on Dramatic Arts, baka ito lang sila yung mga papasok na as EXECO members.
Saka
yung mga yung mga lolo like Cardi Labat, andun na lang nakastay sa Bohol. Active pa rin. Nagme-mentor pa rin.
Important yung inspiration ng mga tao, no? Kumbaga yung ating mga leaders na ngayon ay nasa kanilang ano, no, senior years. Ano yan,
yes,
di ba? Ano yung tawag natin dyan? Chronological. Ano? The gift of chronology. The gift, yes, of time.
Yes. Ako ngayon, sanay na ako tinatawag lahat ng mga young artists dito, tawag sa akin tatay. So, ako ayos na. Parang it's, ang sarap pakinggan.
Tama. Parang, ano, no, yung nakaka-build kasi din talaga sila ng connection, ng affinity. Dahil doon, yes, sa mga experience na pinapagsamahan, no? It's parang nagbibuild tayo ng bagong concept ng communities, no? Kasi very productive yung ating interactions, no? Maganda. Maganda 'yon. Itong siguro ano, Rudy, ano, i-request ko lang itong mangyayari na Mascara Festival sa October 2019. Ano yung mga activities na maaaring asahan ng ating mga classmates? Baka mamaya may chance sila na pumunta sa inyo, makawitness nito. Kasi maganda rin ito. Oo. Eh. Magandang-maganda itong festival na ito.
Hindi pa namin talaga na-finalize. Pero yung mga nag-brainstorm na, yung isang iniisip is, on the last day, kasi ang highlight ng street dancing is on the 27, which is Sunday. But we will extend to another day, so Monday, sa 28, for the awarding. At saka we will call it the choreographer's night. Because nakita din namin na we give due recognition to all the choreographers since its inception, no, yung contribution nila sa festival. So magkakaroon ng choreographers night and we will give citations to the young choreographers and the old choreographers na naging bahagi ng festival, and also magkakaroon yata ng exhibit on the evolution of the costumes of the mascara. Yung nagsisimula yung mascara, alam mo, yung mga costume noon, may yung mga ano lang, may lang we call it papel di Hapon, no, the print paper, tsaka yung mga pambalot na mga candies, yun ang yung sa mga mais, very in mga indigenous material.
Mm-mm.
But we have realized na kasi pag October umuulan, so pag ulan, wala na yung costume. So ngayon, kahit umuulan, safe na ang costume kasi alam na nila what materials to do, no? that can withstand the time. Tapos magbiligay din ng mga ng citation sa founding fathers of the Mascara Festival.
Mm-hmm.
And I don't know, so parang ganun pala. Siguro, at yun nga pala, may pupunta na mga Korean delegation na guest performers kasi nga pala sa November, Bacolod will host the World Mask Conference.
Mm.
So,
wow.
Nang sa IMACO yan, the International Mask Association, something like that is based in Korea.
Mm-mm.
So, sa November pupunta sila dito, pero as early as October they will already join the mascara. Ayun, so yung mga ganyan.
Naku, alam mo, habang nagkikwento ka, iniisip ko, naku, paano pa kayang nakakapagtrabaho ang mga tao, no, sa dami ng mga activities na ginagawa. Alibawa, gusto ko itang tanungin siguro, kapatid, kasi ikaw ay nasa ganyan ng trabaho ng napakatagal na, so parang practically naka kita ka na ng ilang henerasyon ng ano, no, ng artists and cultural workers. Ano sa tingin mo yung bagay na nakakapag-sustain sa kanila sa ganyang trabaho? Kasi hindi naman siya ganun kadali, di ba? Parang buong buhay mo nandiyan na.
I think partly because of the ano din, collaboration of the people. So medyo yung sa barangay level sa school, alam na nila na may talagang may ano na may organization, may department, ito ang tagagawa ng maskara, ito tagapagluto ng mga pagkain, ito sila yung gagawa ng set. May mga ano na, and because of that maskara experience nila, It doesn't stop with mascara. The whole year round kasi buong taon, may mga festival sa iba't ibang towns and cities ng Negros.
Mm-hmm.
So they get hired also. So actually nga, kanina lang, nagkaroon kami ng assessment ng Panaad Festival.
Mm-hmm.
So I reported, kasi I'm handling also the provincial best of festival dances na competition. Sinabi ko sa kanila, sa report, sabi ko, alam mo, talagang ang creativity ng mga artist natin, talagang hindi mo we have to put guidelines to, may mga parameters, pero sometimes namilito na rin ako kasi hindi ko na alam kung paano i-define yung props sa backdrop tsaka sa risers, because na transcend nila what we know of such thing, yung definition ng ganon.
Mm-hmm.
So ganon sila ka-creative. May ano din, sabi namin, siguro, dati noon, kasi very, alam mo na mga local government, talagang ayaw nila na nagpaparent ng mga costume, ayaw nila na nag-recycle. But I told them, sabi ko, with the present state ng environment natin, I don't see anything wrong with recycling as long as the costumes or the props is in the context of their respective festival.
Mm-hmm.
So medyo may ganun na. At saka, nag-implement na rin kami talaga in support talagang during the festival dances. We discourage na party poppers, we discourage sky lantern, balloons, because alam namin na nakakasira na, nakakatuwa din sa environment. So may mga ganun na, we have reached that level na hindi lang pwedeng palabas ka lang. We have a responsibility to our environment.
Mm-mm.
So yun ang isa ding nakakatuwa. Saka I think kasi naging 40 years na rin noon nang nagpumasok ako as chairman, ang dami-daming yung mga choreographers alam mo naman, siyempre competition niya. Competition niya, ang daming intriga, etc. But they have already matured na yung iniisip na lang nila, bahala na kung sino yung mananalo, importante, you have made your mark. So parang in terms of maturity, may ganun na.
Maganda ng attitude, ano? Maganda ng attitude.
Oh. Ay nga, last year nga biglang, ang classmate natin si Bong Villones.
Oo,
nagbakasyon lang tumawag sa akin na ay mamanood kami ng street dancing. Sabi ko perfect kasi kulang ako ng judge tayo.
Instant.
Happy naman.
Pero yun yung maganda, no, kasi hindi lang kayo yung mga taga dyan sa Negros, pero meron ding nabibuild kasing linkages sa labas. Ano kaya? Parang lumalawak talaga yung community.
Even the some of the artists na alam ko, yung mga ibang kababayan ko sa Mursa, they are already working in the Dinagyang, in the other festivals outside of Negros. Because they're very good. So I'm very proud of that. Saka, baka may time ka naman makapunta dito sa Mascara.
Ay, oo, sa October, masaya yan. Ako, sige, hanap tayo ng paraan. Kasi, alam mo,
Makanap tayo ng, kailangan may activity tayo sa October.
Oo nga eh. Kasi ang una kong napanood na Mascara Festival, yung, I think yung 1980s pa. Yung una pa talaga. Kaya nga, yung kinikwento mo ngayon, ang iniisip ko na, naku, grabe ano, yung 40 years, umabot na ng 40 years yung Mascara Festival.
And eventually, siyempre yung original site sa plaza, ang liit-liit na. So we have always have a problem with that. But eventually, maybe in 3 to 5 years time, we will finally have our Mascara Coliseum.
Wow!
Na doon na talaga yung parang ano siya, parang yung arena ng iglesia ni Cristo natin na gano'n sa kalaki. Whether ano siya, kahit umuulan, pwedeng tuloy pa rin. We already have identified a site at nagkapaglaanan ng budget, yung local government with the help of the national government for the construction of that Mascara Coliseum at saka Mascara Museum.
Habang nagkikwento ka, iniisip ko lang, naku, magtatanong ako sa iyo ng Miss Universe question. Kung meron na... Kasi sa haba ng experience mo sa ganyang klase ng cultural work, ano sa tingin mo yung mga important na mga lessons, na parang nodal points? Na kasi baka yung ating ibang classmates sa ibang mga region, sa ibang mga lugar ay may matutunan din doon sa experience ng 40 years sa pagsisetup ng Mascara Festival. Ano ba yung magandang i-consider?
Ang isa kong natutunan is be humble, tsaka yung connection me with the people, no? Kasi ako, sabi ng sila din sa nagsabi sa akin, yung mga taga-barangay, yung mga taga-town, alam mo sir, ang believe kami sa iyo, kahit alauna ng umaga, pag nag-detect kami o tumatawag kami, sinasagot mo. So there were some instances kasi in the past, siyempre iba din yung mga organizers, sabi na hindi nila kami napansin, parang dead man lang. E ako naman, talagang hands-on. So that's one thing siguro, no? And pangalawa din, makinig talaga sa mga suggestions because every year talagang sabi ko nga, ay nako, sumakum laude na ako sa festival dances kasi yung nagbibigay ka ng guidelines, on that year, hindi mo maiisip, na may naiisip pa sila beyond what you have been thinking. So, nag-revise ka naman ng guideline kasi ang kami silang alam nila what to do, to skip and what they want. So, yun ang isa din, no? Listen to their mga suggestions. So, every time gumagawa kami ng guidelines, I always ask them muna with suggestions because they know better than me, I think, because they were the ones that dances on the street. They are the ones that handles the budget. Alam nila kung ano yung mga limitation and so on. Importante din yung credibility, I think. Kasi noon, talagang when it was offered to me, the first time, talagang ayaw ko, natatakot ako. Baka manidya ako nito. Tsaka yung there was a year na natalo yung one of the most awarded choreographer ng isang barangay. Sabi ng kapitan, alam niyo sir, kung iba lang siguro nag-handle nito, talagang ang gulo. Mm-hmm. But we respect you because of your credibility. Walang mga under the table, walang mm-hmm. talagang ano tayo, mm-hmm. kahit magkaibigan tayo, just follow the rules. Mm-hmm. Yun talaga. Mm-hmm. You have to earn that respect. Mm-hmm. So yun siguro yung mga talagang natutunan ko. And later did I know, mga ilang years na pala after the mascara na I had been handling that, and they told me the real score. Mm-hmm. Sabi nila, alam mo Rudy, talagang ikaw ang kinuha because it was Peggy Galiaga mm-hmm. who recommended you. Mm-hmm. Talagang hindi ko alam. Sabi ko, bakit? Mm-hmm. Sabi kasi daw ni Peggy, ikaw yung may connection sa grassroots. Mm-hmm. Yung orientation mo talagang grassroots. Mm-hmm. So alam mo yung team plan ng mga tao. Mm-hmm. And simply naman, we are dealing with people, no? So kailangan talaga alam mo mm-hmm. ang team, patamang timpla. Mm-hmm. Siguro yun.
Ano mm-hmm. Very important na mga words of wisdom yan. Mahalaga talaga yung learnings na yan. Kasi nakasenter din talaga sa tao. Ano? Hindi lang yung importante talaga. Naku, classmate, naku, baka meron kang gustong batiin or may gusto kang last words na iwan sa ating mga classmates dito sa programa.
Greetings na lang sa mga dati nating classmates sa Committee on Dramatic Art. No, I hope we will be seeing each other kahit once in a while. Sila sa Sursugon, sila sila Becky, no? And sa Samar, and Lady. Lahat ng mga cultural workers. At saka yung sa mga kasamahan, mga classmates natin sa Mindanao. Medyo yung mga help natin dyan, Kuya Nestor, at saka Mamay, and Plaplaw. Careful. So yun ang siguro. And I hope na pagkita-kita ulit tayo, kasi the last time we were together was in Tampok in the NCCA last year. I hope na may continuation, we will always see each other. Yun naku, lang siguro.
Naku, maraming salamat. Naku, maraming salamat sa sharing mo, classmate Rudy, at mga classmates. Subukan po nating makarating sa Bacolod sa October, at kung hindi ngayong taon na to, sa susunod na taon, para makita naman natin talaga ng harap-harapan yung kinikwento ni classmate Rudy tungkol sa kanilang efforts, no, sa art and, sa art, sa pagkain, sa crafts, no, na hindi na lang sila nakadepende sa iisang industriya, kung hindi lumilikha na sila ng sarili nilang kabuhayan sa iba't ibang paraan. Naku,
salamat.
Maraming salamat. Bye-bye. Okay. Thank you.
Bye-bye.
Mga classmates, ang narinig po natin ay isang telephone interview kasama po ang ating classmate na si Ginoong Rudy Reveche mula po sa Bacolod City, at ang kinikwento niya po ay ang kontemporaryong mga artista at gawaing pangkultura sa Bacolod at sa iba pang parte po ng Negros. At naku, hindi ko namalayan, 6:59 na pala ng gabi, kaya mag-uunti-unti na po tayo, mga classmates. Sa susunod na linggo po ay mag-i-air po tayo ng ating huling episode para sa ano ba ito? Sa semester na ito, kasi magkakaroon po ng break sa July. Kaya abangan po ninyo ang pagsasum up natin ng ating mga nakaraang experience dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kaya pansamantala po, ako po ay magpapaalam na hanggang sa susunod na linggo po. Sama-sama tayo ulit. Kita kits! Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang inyong classmate Glessing nagsasabing hanggang sa susunod, titindig po tayo. Maraming salamat at magandang weekend po para sa ating lahat. Bye-bye!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.